Ахал вилайетында 15 сентябрда яғын көшілі яғын зерарлы кәбір яшы еш ерлеріне су басты. Бәкерден әтірабының бірнәчі овысында дағдан келін сил, сулары, йоллары, жайлары, меллікләрі өе екін мейдандарыны зайылады.
Қарауыл өе Нохур Дайхан бірлішіклеріне силің ақын ерлеріне ұлы жарлар дөреді. Дағын бөліклер опырлып, йолларың бірнәчесіне ұлау хереketі екі үннәп кесілді.
Деп азатлың ерлі чешмелерінің бері күрін верді. Сил суларының дағдан келмегіне 15 сентябрда яғын көшілі яғын себәп болыптыр. Күнің башында бір сағады қолай яғын көшілі чавғаның нетижелері оваларда башта көп тойылмандыр. Ема қисқа вақыттан соң дағдан сил келіптір.
Эсасы яғыс дағын депесінде яғып дағдан көшілі сил 200-300 метр бейкіліктен асақ қайдып, силің ақымына дүсен арча ағасларыны ве ұлы дастары сиіріп қайтты.
Deyip ova yaşayıcısı gürrün verdi. Sildin dağ eteginde otlap yürün mağallar hem ziyan çekiptir.
Kevr doğurların dağın erişini otlayan mağalları sil suğunu qarılıp mağallarını yitiren hocalıklar hem var.
Deyip yeni bir yaşayıcı gürrün veriyar. Qaraul Dayxan birleşiginde 2000 qolay hocalık, Nohur ovasında 700 qolay hocalık var. Azatlıq xabarçısının maglumatlarına göre Nohur ovasında 30 qolay hocalığa ziyan yetiptir. Qaraul ovasında 60 hocalık ziyan çekiptir. Сил суларының кетірен ұлы дашларының оваларын дүрлі ерлерінде үйшіп ятанлығыны, дашларын кәверінің ағырамының 10-лірчі килограммы етіянлығыны яшайыцылар айдарлар. Хәдір оваларын яшайыцылары силің нетижелеріні өй етірен зиянны айырма көнчі иш кечірерлер, йоллары, меллікләрі, палчықтан хем даштан арасылайарлар.
Ованың илат силден соң дікелдіш ішлерін өзгүшіні еріні етірерлер. Адамлар пұл топлап, крейіні бұлдозер тұттылар, өй шоның көмегі білен Yollori daşlardan arasalayarlar, siling akıp dörüden jayrıklarını gömyerler. Adamlar yer-yerden kömege yetişip ovanın avrayla aksakkarlarının qurumoçluğunu beceriş işleri alıp barayarlar.
Deyip yerli yaşayıcıların yeni bir gurrun verdi. Azatlık ulen anonim gurulaşan çeşmeler yerli ilatın hakimete bil bağlamayanlığını tebeye uzalkı gedeklerde bolşayalı. Şu gedek kim hakimetlerin adamların güdülenmelerini eret edenliğine ayarlar.
Adamlar hakimetten kömege qarasmayar. Tebevi, ön sulor yali tebii hadiselerde yerli hükümetten kömek sorap yüz tutulunda. Size kömek etmeğe bergimiz yok. Özünüze gerek bolmasa bize de gerek değil, deyip cugap beriyerler. Sol sebepten adamlar peydasından geçen hükümet azar bermese kayıl.
Deyip ova yaşayıcısı gürrün verdi. Şül adet takısından xas ıssı ve qurak tomus aylarında birden yağın güçlü yağınları şəkərlərin ve ovaların infrastrukturasının sağından çıkmağına, ova xocalık meydanlarını su basmağına sebep olup dey. Ova yaşayıcıları ekin meydanlarındaki xasılının zayılananlığını gürrün verip, birden güçlü yağıyan yağınların aşı ıssıda qurap qalan toprağı ölümün derəgine suğun üyüşmüğüne getiriyenliğini bellediler.
Birden bedreden buylan yali al vaqtlap doğam edyen güýüşli ýağış toprağı siňýitli doýurman tersine weýrançylykly netijeler döredýär.
Dip kärinde çaýdyar. Ahyl vilayatynyň Bäkerden etrawynda bolan ýağın we sil barada türkmen metbuatynda habar berilmedi. Türkmen resmileri häzirki we uzalky adaty bolmadyk tebigi hadisalary düýüpden agzamaýarlar, öňünden ýylata duýduruş bermeýärler we soňundan netijeleri hemde resmi taýdan görülýän çäreleri agzamaýarlar. Türkmenistan'ın genişliğinde adatı olmadık tebii hadisalar gittiği çöküpeler dine bir son aylarda güçlü yağınların, sillerin, duzlu ve tozonlu tupanların ençemesi oldu. 17 avgust Aşgabatda çäge garaşykly tozonly harasat käbir jaýlaryň üçöklerine hem aýnalaryna zeper ýetirdi. Aşgabatyň bir näçe ýerlerinde elektrik energiýasy we suw üçinçiligi kesildi. 7-nji ýylda ýurdun demirgazygynda hem duzly tupan turdy, hem de güýçli ýağyn ýagdy. Ondan öň 22-nji ýylda Daşagut welaýatynda güýçli tozonly ýel turdy. Şonda habarçylar şeýle güýçli tozonly ýeliň soňky 10 ýylyň dowamında ilkinji edek bolanlygyny gürrüň berdiler.